lytter til Sommercamp i Koldings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret af undervisning fra keynotes om formiddagen, inspireret af prædiknerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp, så find os på Facebook eller på stevne.dk. Rigtig god fornøjelse.
Jeg har bare glædet mig til at kunne dele mit hjerte med jer i aften, og jeg takker for muligheden for at gøre det. I kan sætte jer ned, slappe af. Jeg har i hvert fald slappet af i de her dage, jeg har været her på stævnet. Det har været rigtig, rigtig skønt at komme tilbage til Koldingstævnet, hed det dengang jeg var lille. Nu hedder det Sommercamp, men atmosfæren er den samme, og fællesskabet er enormt skønt. Det har været rigtig, rigtig dejligt at være sammen med jer. Og jeg skal hilse fra min mand, Johannes. Han ringede til mig her i går. Han kørte ind 30 km fra den russiske grænse. Han er sej. Han kørte ind til brødre. Vi er i mange tilfælde den eneste livslinje med hjælp ind til vores ukrainske brødre og søstre, som tager imod strømmevis af flygtninge nu og hjælper ind i de meget krigshærgede områder. Så han kørte derinde, og han sender rigtig mange hilsener og takker for forbøn. Og jeg har været rundt i Danmark, også her til foråret, og tale om situationen i Ukraine. Og det skal ikke handle om det her i aften. Men jeg vil bare lige sige at bruge anledning til at sige rigtig mange tak. Tak til menighederne derude, tak til jer, som har været med til at give. Da situationen opstod den 24. februar, der oplevede vi en utrolig gavmildhed, en utrolig generositet, hvad hedder det på dansk? Generosity. Jeg kan også tale på russisk, men altså, det bliver lidt vanskeligt. Men jeg prædiker normalt på russisk, så. Men i hvert fald, vi oplevede hele den her gavmildhed fra vores kirker, og vi samlede jo 1 million kroner ind. Så de penge er gået til og går til og virkelig lindre smerter og hjælpe mennesker i nød. Og det går til, at kirkerne kan gøre det. Så det er sammen med evangeliet, og det er sammen med det, som Gud bruger sit læme til her på jorden. Så tusind, tusind tak. Og vi oplevede jo også, at flygtningestrømmen kom til os i Moldova. Vi oplevede, at der kom rigtig mange tusindvis igennem vores døre, og vi kunne virkelig betjene dem med Guds kærlighed og hjælp. Og vi oplevede også, at der kom rigtig mange brødre og søstre fra kirkerne derinde, som er flygtet ud fra de besatte områder. Og vi fik et fællesskab med de her. Og de tjente sammen med os. Det var så nemt. Jeg oplevede at se Guds kraft i de her svære situationer, vægten af, hvad det vil sige at tilhøre Gud og være hans barn. Det var helt fantastisk, at de her kristne, som også havde mistet alt, som også var flygtet, som også havde stået i forfærdelige situationer, som også havde siddet nede i de her bunkers og gemt sig for bomber i mange uger og endda måneder, de kom ud, og deres vidnesbyrd lød, ja, det er forfærdeligt, ja, det er brutalt, men Gud er i det sammen med os. Og vi så bare vidnesbyrd efter vidnesbyrd. Og det har været fantastisk også at møde nogle af de her unge kristne, der kom ud. Og fra en særlig kirke inde i Kherson mødte vi nogle unge kristne, og de kom ud efter, at de havde rejst i mange dage, og de var gået igennem 10 russiske poster, hvor de var blevet kropsvisiteret. Det var forfærdeligt traumatiserende for dem, men de sagde, at vi holdt fast i et ord. Og jeg mødte deres præst bagefter, en kæmpe kirke, flygtet fra alting. Tænk, hvis vi en dag bare tager vores tasker og flytter ud her fra samværket. Altså, det er næsten utænkeligt, ikke? Men altså, de stod derinde, hvor vi hentede dem ud, hvor de blev evakueret ud fra, og de sagde, vi har et ord fra Gud. Vi er ikke flygtninge. Vi er sendt. Og jeg siger til jer i dag, og som en udfordring, lad os tage det op. De her unge mennesker, lad os bede for dem, lad os være med til at støtte dem. Og vi står nu i en situation, vi har snakket med Lars om, at vi vil gerne have 4 unge op og gå på bibelskole heroppe på Acts Academy. Og jeg var med på missionsmødet, og mit hjerte bare jublede, da jeg hørte, at mission, det er igen på prioritetslisten. Det har det jo altid været, det ved jeg godt, men Nu er det sådan rigtig kommet i fokus igen. Det er det, vi vil. Det er det, som brænder i vores hjerter. Og vi skal have de her fire unge op og studere på Acts Academy. Fordi som de siger, vi er ikke flygtninge, vi er sendt. Og hvis vi er sendt, så er vi også dem, der sender ud. Er vi ikke det? Så hvis I som kirke vil være med til at sende fire unge mennesker op til Acts Academy for at blive udrustet, og så bagefter sende dem videre ud, de har hjerte for at gå videre ud i Østeuropa og tjene Herren, så kom derud i foyeren, hør på, hvad vi har at sige. Vi står derude, og vi vil gerne sælge dem til jer. Så de kan blive jeres udsendinger. Amen. Nu kommer jeg jo fra en rigtig, rigtig kristen familie, hvor vi ikke havde fjernsyn. Så fordi jeg har rigtig mange søskende, så var det sådan, så at vi så ikke fjernsyn derhjemme, men nogen af os smuglede os nogle gange ud og så en film et eller andet sted, og så kom vi hjem, og så samlede vi alle søskende, så fortalte vi den. Derfor så har jeg i dag ikke nogen videoklip til jer. Jeg skal fortælle jer klippene. Er I klar? Jeg vil gerne starte ud med et billede, som jeg fik, da jeg begyndte at tale, da jeg begyndte at forberede mig til det her møde. Og det er taget fra en krigsfilm, så det er måske meget godt, apropos, jeg ikke lige viser den her i aften. Fordi det er en meget voldsom film, som jeg så, og jeg fik lov at fortælle til mine søskende. Men i den her, i det her klip, der ser man det, der skete på de dage i Normandiet, hvordan tropperne kom ind og overtog bredden igen under okkupationen, der var under 2. verdenskrig. Og det var jo voldsomme kampe, der var der. Det ved vi godt. Jeg er vokset op i del af Frankrig. Jeg har set det her. De her brede, de her strande, jeg har været der. Jeg har også set de her gravsteder, de her store mindelunde. Og i den her film, der ser man, hvordan de kommer ind af bredden. De kæmper sig ind. Den ene, kan man sige, altså den ene gruppe af soldater efter den anden, de kommer op på bredden, og man ser den her soldat, der kommer igennem alt skyderiet over sanddunerne, ind over, og kommer ind i lag fra nogle bunker, så han ligger der, og han siger, I made it, I made it. Og den anden kigger på ham og siger, where's your gun? Og så kigger han, out there. Skal jeg hente den? Og så siger hans kaptajn til ham, don't you think you're gonna need it? Og det jeg gerne vil, at vi i dag fokuserer på, det er, at vi skal komme tilbage til det, som vi måske har tabt i al vores gøren. I al vores tjeneste. I al vores kingdombyggeri. Der er nogle ting, vi skal tilbage til. Og jeg vil gerne sige til dig i aften, der ligger et våben derude, du skal ud og hente, for du kommer til at få brug for det i kampen fremover. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen er klar over i dag i Danmark og i Europa og i Ukraine, og hvor vi end kommer fra, at der er noget land, der skal generobres. Er det ikke sådan? Der er noget, som er gået tabt. Der er noget land, som vi har ligesom stået i, og det står nu her, og det er ingenmands land. Eller vi har endda givet det til fjenden, og nu står vi, og vi tør næsten ikke kræve det tilbage. Men Herren siger til os i aften, gennem det her budskab, der hedder enkel tro, go back and get it. For du kommer til og skal bruge det i kampen. Og ved du hvad? Ved I hvad? Det er noget meget enkelt. Det er en enkel tro. Men det er en tro, som får jordforbindelse. Det er en tro, hvor kødet, ordet bliver kød. Hvor det kommer ned, og vi får jord mellem tæerne, jord mellem neglene, og det bliver til virkelighed. Og Herren, han udfordrer os i dag. Og jeg vil gerne starte med at læse det skriftsted, som jeg har fået på hjerte, og som jeg gerne vil dele med jer i dag. Og det er taget fra 2. Korinterne 4, 7, hvor vi skal læse en cirka 7 vers, tror jeg det er. Og der taler han om evangeliet, Paulus. Der taler han om det, som Gud har givet dig. Han taler om den tro, som på et eller andet tidspunkt blev lagt ned i dit hjerte. Og jeg håber, at du sidder her i aften og ved det og husker det, hvornår du modtog troen. Silas fortalte om det. Han kan huske det. Jeg kan også godt huske det. Jeg var 6 år i en søndagsskole på Filippervej. Og jeg vidste, at jeg skulle give mit liv til Jesus, fordi jeg havde set nogle unge piger, som var kommet ud af søndagsskolen, og de græd, og de havde fået fat i et eller andet. Og jeg gik hen til min søndagsskolelærer og sagde, jeg vil altså også have det der. Og de kiggede på mig, og så sagde de, mener du det alvorligt, så kan du komme igen næste søndag. Så jeg bad hele den uge, fordi jeg skulle jo simpelthen ikke dø og gå i helvede. Jeg skulle jo nå at give mit liv til Jesus. Og jeg kom næste søndag, og jeg fik lov til at bøje mine knæ, og jeg fik lov til at give mit liv til Jesus og læse et skriftsted med mine fingre der om, at hvis dine synder, jeg havde jo mange af dem, altså skrækkelige synder, så bliver de hvide som sne. Og jeg kan huske, at jeg gik ud af det rum, og jeg var forvandlet. Jeg var 6 år. Børnearbejder er I her? Jeg var 6 år. Og jeg kan godt sige, at jeg gik ud derfra, og jeg tænkte, det er jo sandt det her. Jeg elsker mennesker lige pludselig, selv min storebror, som er irriterende. Altså, bladene har en anden farve. Det hele er forandret. Det hele er forvandlet. Jeg satte mig ind i bilen og sagde, far, go on. Go on, preacher man. Det er sandt, det du prædiker. Bare bliv ved med det. Og der har været mange perioder i mit liv. Og det er ikke altid, jeg har lige holdt fast i troen, og jeg altid har stået så stærkt i det, og jeg altid har elsket min storebror. Men jeg ved en ting, at det, jeg oplevede den aften, eller den dag i søndagsskolen, det er blevet med mig. Der var noget, som blev sået i mit hjerte. Der var en tro fra Gud. Det er ikke af jer, så nogen skal prale af det eller blæste op. Det er noget, som Gud har givet jer, der er lagt ned. Noget overnaturligt. Noget, som vi ikke engang kan lægge noget til eller tage noget fra. Og det har Gud givet dig. Og du skal lade det vokse, og du skal lade det spire, og du skal lade det få frit løb. Fordi det er det, som frelser denne verden. Og vi læser i aften fra 4:7. Men denne, okay, jeg har meget at sige, så jeg kan godt lade være med alt det der klapperi. Men denne skat har vi i Lirker, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men liv i jer. Halleluja. Der er noget, som Gud har betroet og lagt ned i noget meget skrøbeligt. Der er noget, som kan frelse den her jord, som Gud har tilladt at blive givet og blive betroet i noget, som egentlig ikke ser ud af så meget. Hvad siger man det på dansk? Han havde ingen. Han så ikke ud af noget af Jesus, da han kom, står der i Isaias. Jeg kan sige det på russisk, men jeg skal nok spare jer. Men han havde ikke det der. Det var ikke det ydre, men der var noget indeni. Det er en udfordring til os i den her tid. Det er en udfordring til vores kirke. Det er en udfordring til vores eget kristenliv, fordi vi vil jo så gerne se ud af noget. Hallo, instagrammere. Hvem har sidst skrevet, jeg havde en almindelig kedelig dag i dag. Vi spiste bare en lille frikadellemad til aftensmad. Vi vil så gerne have, at det skal se ud af noget. Vi vil så gerne pakke det ind. Vi vil så gerne give det lidt ekstra look og flair. Vi vil så gerne poppe det lidt op. Vi vil så gerne have, at det evangelium bliver ligesom solgt på den rigtige måde, bliver spiseligt til den nye generation. Vi vil så gerne have, at det, som Gud har betroet, det overnaturlige liv, det, som er Guds kraft, og som kan forvandle den her verden, at det på en eller anden måde også ser ud af noget. Men ved du hvad? Der står altså det præcis modsatte i Bibelen. Og jeg siger ikke, at vi ikke må være pænt. For nogle år siden, så samlede jeg ind til et pigehjem, som vi oprettede nede i Moldova. Og jeg tror, der kom 150.000 ind til vores, come on church, 150.000 ind til vores projekt dernede. Og jeg ved, der er nogen, der har været nede og besøge det. Og vi går op af sådan nogle lidt skumle trapper, når vi kommer op på anden etage af hele den bygning, som vi har købt. Og når vi kommer ind og åbner døren ind til det her pigehjem, så siger alle sammen, wow! For det er virkelig pænt, altså. Det er rigtig sådan IKEA-europæisk, i det her østeuropæiske land, jeg bor i. Det er meget pænt med smukke badeværelser og franske tapeter på væggene, og pigerne har deres senge, og der bor 12 unge piger, som vi får lov til at redde ud fra landsbyerne, hvor de er fare for at blive trafficked. Og jeg arbejder med dem til daglig. Og det ser meget smukt ud, og det er en meget struktureret hverdag, og det er meget fint. Og jeg takker Gud, fordi vi har fået de her skønne faciliteter. Men i mit arbejde med forvandling af mennesker, i mit arbejde med at række ud til dem, som er blevet brudt, og som er blevet misbrugt, og som djævlen på en eller anden måde har fået lov til at stå til jorden, så kan jeg godt sige dig, at alt det der, det ikke batter en pind. Jeg er pædagog. Og jeg tror på metoder, og jeg tror på anerkendte pædagogi, og jeg tror på det hele. Men i den sidste ende, så ved jeg, at hvis Jesus ikke kommer ind og giver dem værdighed, hvis Jesus ikke kommer ind med evangeliet, hvis Guds rige ikke bliver åbenbaret for dem, hvis det, der skete i min søndagsskole, da jeg var 6 år, og ikke bliver virkelighed for dem, så vil de fine gardiner og de smukke badeværelser og de polerede gulve ikke gøre en pind. Fordi det kan ikke erstatte det, som hedder Guds kærlighed. Det, som hver et menneske har brug for. Og jeg vil gerne have, at vi i dag forstår, at lige meget hvor fine og smukke og skønne vores gudstjenester ser ud, det er kun den kraft, vi får tilladet, der kommer ind og får lov at forvandle menneskers liv, der virkelig vil batte det, som vil batte. Jeg har lige haft en situation, og jeg siger det ikke for ligesom nu her at komme med noget drama. Jeg var oppe og snakke med de unge på landslejren, og Olof havde fat i mig bagefter og sige, Charlotte, du skal starte med de dramatiske historier først. Du har jo alle de der. Og jeg er ikke her for at lave en eller anden dramahistorie, men jeg har nogle meget voldsomme historier. Og en af de unge piger, vi havde boende hos os i 3 år, som kommer fra nogle forfærdelige forhold, og som er blevet misbrugt, og som er blevet ødelagt, og hun er kun 14 år gammel. Og hun sidder hjemme hos mig en dag, og så siger hun, Charlotte, nu gider jeg ikke det her mere, nu tager jeg min taske og går. Og jeg kan godt sige dig, at jeg kan tale mig blå i hovedet. Der sidder en eller anden i hovedet på hende, nu skal hun ud og prøve livet. Og hun forlod os og var væk fra os i 3 måneder. Og nu er det sådan, at jeg også er på Instagram. Og jeg måtte jo simpelthen sidde og tage mig til hovedet og tænke, hvad foregår der? Hvad foregår der i det liv? Efter 3 måneder, så kom hun en dag og sagde, Charlotte, nu gider jeg godt dig igen. Og jeg lavede en lille liste af betingelser. Jeg er jo pædagog. Men hun opfyldte dem. Og kom nu og var i centret igen. Og jeg samlede alle de andre piger, og jeg sagde, nu gælder det om at være redeeming, altså vise noget. Ikke noget med at pege fingre. Vi skal elske. Og jeg tog så afsted og skulle prædike i en anden by den næste søndag, og der kom en gæstepræst på, og han havde et budskab, og det var, Jesus smiler, når han ser på dig. Det vil jeg også hilse dig med i dag. Jesus smiler, når han ser på dig. Og da jeg så efter en uge kom ind, og vi havde en samtale, og jeg snakkede med den her lille unge pige, så sagde jeg, hvordan har du det? Hvordan har du det nu? Hvordan går det med det? Så hun, jeg holder fast i én ting, og det er, Jesus smiler, når han ser på mig. Og det, som jeg gerne vil give jer i dag, det er, at hvis det ikke bliver en virkelighed i hver eneste liv, vi møder i vores kirker, hvis den kraft, som er fra Gud, ikke kommer ud, fordi vi har pakket det så fint ind i alle mulige andre distraherende programmer, så oplever vi også kun, at vi har en meget fin, måske distraheret forsamling. Gud ønsker, at vi skal komme back to basic med evangeliet. Og han siger til os i dag, der er nok kraft i mit evangelium. Der er nok kraft i det, som er det enkle ord om, at Jesus kom, han døde på korset, han opstod igen, han lever i dag. Og det, som du siger, det er ikke så vigtigt, at det lyder så fint, fordi jeg står også nogle gange og famler med det. Og står et eller andet sted og vil gerne sige, Jesus, røg ikke rigtig ud. Og jeg synes bagefter, det var sådan en mislykket, kikset måde, jeg fik sagt evangeliet på. Men hvis Jesus var der i rummet, så oplever jeg bare, at han tager over, og han forvandler. Amen. Og så siger han her, Paulus, mærk det nok, at denne her skat, den lever i nogle lærkar, som en gang imellem er tvivlrådige, fortvivlede, slået ned, mismodige. Den lever i nogle lærkar af nogle mennesker, som ikke lige har det hele figured out. Den lever i nogle omstændigheder, som nogle gange er enormt pressede og mærkelige og uforstående. Der var for mange år siden, efter vi havde været ude at rejse med mine forældre som missionærer i rigtig mange år, vi kom tilbage til Danmark. Og jeg boede i Danmark, og vi bor jo som alle rigtige kristne i sådan nogle store beboelsesvogne med hjul på. Så vi kan rejse fra by til by. Og det der med fast ejendom, det ved I alle sammen, det er ikke fra Gud. Men altså, vi er jo på vej til himlen. Vi er jo Abrahams børn. Og jeg sad og græd i min vogn et sted op i Ansager, og jeg har mine venner her, Osvald og Elise, de gav os husly og madly og alt det, der som missionærer har brug for, når de kommer forslået hjem. Og vi sad der, og jeg kan huske, jeg kan ikke godt spille guitar, og Julia, jeg kan heller ikke synge, altså. Hvis jeg synger Ocean, så drukner I alle sammen der. Altså, men jeg sad og sang, Jesus hjælp mig, Jesus hjælp mig, Jesus hjælp mig. Og nogle gange, så fik vi pludselig muligheden for at komme op på højskolen, Bent Christiansen. Og vi blev sendt ud her fra højskolen. Vi var tre unge familier. Vi blev sendt ud fra højskolen. Og vi havde været på højskolen, vi havde samlet os, og Bent Christiansen, han troede på os. Han bad for den her ukrainergruppe. Vi var ukrainergruppen. Og nu kommer ukrainergruppen op, og han bad for os at sende os ud. Og vi var jo virkelig højt på strå. Vi skulle ud og vinde verden, og der var vækkelse på det tidspunkt i Østeuropa. Der var vækkelse. Det var, jeg er så glad for, at jeg har oplevet det. Altså, det var noget med at sige, vil du give dit liv til Jesus? Hvornår og hvordan og hvor mange bibler kan jeg få? Altså, det var fantastisk. Og vi skulle derud igen. Og vi blev sendt ud herfra. Nej, dernede fra den rigtige Koldingsdal. Og vi blev sendt ud derfra, og vi stod der, og vi skulle bare ud, og vi skulle ud og tjene Gud, og vi skulle plante alle de her 1000 menigheder, eller var det 100 menigheder med 1000, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fald nogle dejlige profetier, der lød over os, og vi tog ud i tro, og vi var så glade, og vi kom ind i noget østeuropæisk mørke. Og vi kørte over Karpaterne om vinteren. Vi kom ind til en by, der hedder Nadvorna. Og vi lå der om vinteren. Og det hele var noget... Det var fortvivlelse. Altså, det var mørke. Vi blev forfulgt af myndighederne. De ville have os ud. Og de tog vores stempler og... Det var persona non grata i passene. Jeg er så ked af, at jeg ikke har det pas mere. Men jeg er altså persona non grata i Ukraine i 2 år. Og de smed os ud derfra efter et halvt år, hvor vi havde prædiket evangeliet i Nadvorna, og der havde været vækkelse. Folk var begyndt at give deres liv til Jesus. En af vores medarbejdere, som egentlig var min ældste bror, blev forfærdeligt syg, tog tilbage til Danmark og døde, og vi måtte begrave ham. Den anden familie, som var med os, rejste os bort. Og mig og Johans, vi sad til sidst rigtig forslået, smidt ud af Ukraine, ind i Moldova, og jeg sad med min guitar, og jeg græd. Og jeg sagde, det her, det er da ikke Gud, der har sendt mig. Det her, det kan da ikke passe. Jeg er da både fortvivlet og slået til jorden og tvivlrådig på én gang, altså. Hvad er det, der sker? Gud, han tillader nogle gange, at den overvældende kraft, den fantastiske troens gave, han har givet dig, den enkle barnetro på ham, den kommer igennem nogle prøvelser og nogle problemer og nogle uforstående situationer, hvor du tænker, det her kan da ikke passe. Og jeg er bare så glad for, at som barn, der læste jeg alt, hvad jeg kunne finde af litteratur. Altså, jeg er et mønstermissionærbarn. Og jeg læste alle hvad hed han ham der, OM-manden og alle de der, altså... Gladys og Livingstone, og jeg har læst dem alle sammen. Og jeg læste også en bog af Cunningham, der hed Is It Really You, Lord? Og jeg tror, det var en af dem, som gjorde størst indtryk på mig, fordi han var så ærlig og sagde, Is It Really You? Og jeg sad der og tænkte, Is It Really You, Lord? Is It Really You? Vi har lige været inde i Natvortner, i den by, hvor vi havde, var blevet smidt ud af, og hvor vi var i 6 måneder og plantede menighed i en by, hvor at myndighederne har sagt, her kommer der aldrig nogensinde en protestantisk evangelisk kirke. Vi har lige været derinde nu her, lige før krigen, og fejrer 25 års jubilæum. I en stor menighed. Og præstens kone, hun sagde, jeg skal lige give den rundtur. De har købt kulturhuset i byen. Og præstens kone, hun skulle lige give mig en lille rundtur. Og jeg stod der, ja, nu skal jeg er jo menighedsplanteren, så du kan jo bare vise mig rundt, lille søster, og vise mig, hvad I har opnået. Ej. Men altså. Så jeg fik lov til at få den her opvisning, og vi har jo været derinde flere gange, men nu fik jeg ligesom endnu et billede af det. Og hun viste mig rundt, og hun viste mig ind i det ene lokale, efter det andet lokale. 10 søndagsskoler. Hver søndag. 10 søndagsskoler. Og det kan godt være, at det blev født ud af smerte. Det kan godt være, at det blev født ud af noget, som var uforstående. Det kan godt være, at det så utroligt skrøbeligt ud, da vi forlod den der menighed, som vi ikke ville forlade. Og Ukraine, som vi elskede af hele vores hjerte. Og vi tænkte, nej, det her, det kan ikke passe. Det her, det kan ikke være Gud. Der står ikke Gud på noget af det, jeg ser. Hans navn står ikke på nogen af de ting, der sker. For det ser forfærdeligt ud. Men hans kraft. Hans kraft. Den er overvældende stor. Og han vil så gerne have, at du og jeg, vi giver den lov til bare at være den, den er. Og hvis du føler dig kikset, så er du right on. For du skal ikke pakke det ind. Det er nok det, som er i evangeliet. Amen. Der står her, at... det er noget med at dø, altså. Der står her. Det er meget opfordrende budskab, vi har i dag. Der står, vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Så altid bærer vi den død, Jesu led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige kroppe. Derfor virker døden os, men livet i jer. Der er noget, som Gud betror os, som er lige så lille som et lille sinopsfrø. Og nu skal I høre hele undervisningen om sinopsfrøet. Og hvorfor man kan sige til bjerget, og hvorfor det vokser op og bliver til en stor busk, og jeg kan overtage keynote i morgen. Ej. Joke. Men det, som jeg gerne vil sige, det er, at der er noget, som Gud har givet dig. Der er en tro. Og jeg tror ikke på, når jeg læser om det her sinopsfrø, at det er så meget om størrelsen, om det er så meget om, hvad det var for et frø. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at det fik lov til at komme ned i den der jord og dø. Og der er mange, tror jeg, som sidder med kald fra Gud. Som sidder med gaver fra Gud. Som sidder med utrolige nådegaver. Jeg har jo den fantastiske ære, at jeg har nogle gange nogle af jeres unge ned. Jeg ved ikke, om det er en ære eller en lidelse. Altså, jeg får nogle af jeres unge ned på team. Skal vi ikke bare sige det sådan? Og... de kommer jo ned til os, og det er jo tit, jeg lever i et meget lille, fattigt land, på 2,7 millioner mennesker. Ressourcefattigt, landsbyer, hjemløse hunde, og name it, altså. Og de kommer ned, de her unge, uddannelsessystemet er brudt sammen, der er mange ting, som er gået i stykker. Og de her unge kommer ned fra jeres kirker, fra vores kirker, og jeg kan sige til jer, hold fast nogle ressourcer. Hold fast nogle talenter. Hold fast nogle tanker og nogle evner. Og jeg ved, at det er en Guds gave. Amen. Det er noget, som Gud har betroet os. Det er noget, som vi har fået lov til at, rejse op, vokse op. Jeg var op på landslejen og skulle tale til dem deroppe, og vi var inde og lave lidt introduction og sådan noget. Og jeg sad der på sofaen og så på de der unge der, hvordan de kørte showet, ikke? Og jeg tænkte bare, de kan bare det der med. Men de er jo dygtige, de kan det der. Og Herren har givet dem noget. Men jeg ved, at hvis vi ikke udfordrer det og siger, det skal altså derned og dø, for dine egne ambitioner, for dine egne ønsker om, hvad du gerne vil opnå i dit liv, hvis du vil have, at det en dag skal vokse op til en tro, der er med til at forvandle andre omkring dig. Amen. Derfor så siger jeg til dig i dag, hvis du har fået noget, hvis du er blevet tildelt noget af nogle evner, nogle naturlige evner, gennem det her uddannelsessystem, vi har i Danmark. Gennem alle de ting og fantastiske gaver, vi har fået ind med, hvad hedder det, med sølvskeen, ikke det, man siger? Jo, modermælken. Vi har bare fået det ind, vi har bare fået det på et... Så lad det dø. Hvordan gør jeg det? Overgiv det til ham. Se, her er det, Gud. Du må få det. Ja, men jeg kan jo blive til det her. Jeg kan tjene mange penge. Du må få det. Ja, men jeg vil jo så gerne opnå, og jeg har ambitioner. Og vi som forældre har jeg endda oplevet. Vi står og siger, nej, det behøves du ikke. Ligesom Peter sagde til Jesus, skal du huske det. Nej, nej, Jesus, der skal du ikke. Du skal ikke lide. Det skal ikke koste dig noget. Vi står med dig. Vi er din støttegruppe. Du skal ikke dø på korset. Men Jesus sagde, vi bag mig, Satan. Og Herren siger til os i dag, lad det dø. Vi skal opmuntre dem til at overgive det til Gud. Vi skal ture sige til dem, gå med det i evangeliet. Det kan godt være, at dit liv kommer til at se anderledes ud. Det kan godt være, at du ikke får den position. Det kan godt være, at du ikke bliver til noget i denne her verden, siger Jesus. Men du vil få lov til at opleve, at den her kraft, som vi skriver, som vi har læst om i dag, den her kraft for Gud, den vil blive løst ud i dit liv. Og du vil en dag kigge tilbage og sige, det var jo ikke mig. Det var jo ikke mig. Det var bare mig, der overgav mig til ham. Og så tog han over. Paulus, han siger, jeg har fuldendt løbet, og jeg har bevaret troen. Nogle gange, så er vi mere fokuseret på at fuldende et løb, end på at bevare vores tro. Nogle gange, så synes vi, at det er vigtigere, at projektet lykkes, end at troen er vokset. Herren, han siger til os i dag, der er noget, som kan bevare, som kan forvandle den her verden. Og det er det, som er min tro i dig. Og det kan godt være, at projektet ikke blev så stort, som du havde troet. Det kan godt være, at dit liv ikke ender som det her succeshistorie. Paulus, det var ikke en succeshistorie. Altså, hvad hedder det? Story. Hvis man sådan bare, han sad der i fængsel og skrev det her, ikke? Og der var mange, der havde forladt ham. Og husk lige min jakke også, for jeg fryser. Og han kunne nævne dem, som stadig var sammen med ham. Men han siger, jeg har fuldendt mit løb, som Gud har betroet mig. Ikke, jeg har færdiggjort alle de projekter og missionsprojekter, og det, jeg fik støtte til, og det, som jeg fik grants til, og det, som jeg fik fra, hvad hedder de, alle de der midler og puljer, og alt det, vi kan gøre i mission. Og så mister vi troen. Jeg er jo blevet semidansker, skal jeg hilse at sige. Og det betyder, når man er blevet semidansker, at jeg har fået et gult sygesikringsbevis. Det er sådan noget helt nyt for mig. Nu kan jeg gå til lægen. Jeg har jo haft tre drenge. Ja, det er det godt. Jeg har haft tre drenge, og den ene sidder hernede. Det er min smukke Stefan og hans skønne kone Elisa. Men de har jo opvokset dernede i Moldova, og det var jo noget værre noget. Det var jo noget med, at der var noget med nogle rifter, og nogle, altså der var noget med, at de skulle syes en gang imellem, og noget med en arm, der cykler. Og jeg kan huske, når vi skulle op til lægen, så skulle jeg altid lige sådan bede til Gud, og så sige, er lægen nu ædru nok til at lave et par sting i dag, altså? Og lige gå rundt om og sige, er det sprit, det lugter, eller er det sprit? Ja, men min, altså, de har nogle drabelige historier. Det er synd for dem, men de er nogenlunde normale missionærbørn. Altså, jeg kom jo ind i en by en gang, og så kørte der sådan nogle børn rundt på cyklerne. Vi skulle plante menighed der. Og vi har et stort menighed der i dag, og stort rehabcenter. Men da vi kom derind, så kørte der sådan nogle børn rundt, så nogle frække nogen rundt om min vogn. Og de havde sådan nogle mærkelige gule tænder, helt sorte og gule. Sådan. Og jeg kiggede på dem, og de var sådan lidt frække, så sagde jeg, gå hjem og børste jeres tænder. Og så sagde de, hvorfor det? Og så fandt jeg ud af, at hele byens befolkning havde sådan nogle tænder. Fordi der var noget i vandet, der gjorde, at tænderne simpelthen blev gule og sorte og sådan helt misfarvede. Og jeg sagde bare, Jesus, mine børn. Nogle af dem havde kun mælketænder, nogle havde ikke engang fået tænder. Og jeg sagde, nu kommer de hjem til Danmark, og så siger de, åh, min mor og far har været missionær i Moldova. Altså, nej, altså. Gud, du må hjælpe mig. Og jeg ved ikke, jeg tror, det var Stefan. Da han kom hjem til Danmark, så ringede de til ham fra lægeforeningen i et eller andet København, halløj, og sagde, må vi godt få lov at fotografere dine meget perfekte tænder. Vi har simpelthen ikke set så hvide og smukke tænder i lang tid. Så Gud er god. Men med hensyn til det der gule sygesikringsbevis, så vil jeg sige, at hvis du virkelig vil have, at din tro bliver udfordret til at vokse, og til at blive enkel, og til at blive tillidsfuld, så skal du overgive dig fuldstændig til ham. Og jeg nævnte her i begyndelsen, at Johannes han kører inde i Ukraine med bomber, og han sagde, at der var faldet, og han kunne høre skyderier. Og han gør det ikke for at være sådan hardcore missionary. Han gør det virkelig, fordi han har hjerte for det, og han elsker de mennesker derinde. Og vi vil, at de skal have alt, hvad de kan få, så de kan hjælpe i den her situation. Men samtidig så er der nogen, der spørger mig, men er du ikke bange, Charlotte? Er du ikke nervøs? Og ved du hvad? Helt ærligt. Jeg er nervøs for én ting, og det er, at jeg mister min afhængighed af Gud. Jeg er nervøs for, at jeg en dag sidder et eller andet sted og har nok i min magelighed og i det velfærdssystem og de fantastiske sikkerhedsnet og de utrolige muligheder, som jeg ser udfoldet for eksempel her i Danmark. Og jeg siger til Gud, Gud, lad mig aldrig være det sted, hvor jeg ikke har brug for at være fuldstændig afhængig af dig. Og jeg siger ikke, du skal gå ned i campingvognen og klippe dit gule sygesikringsbevis i stykker. Det kan du selvfølgelig gøre, hvis du har tro til det, men jeg siger, jamen I griner, men det er ikke en joke. Men altså, jeg siger, at Gud han ønsker, at lige meget hvor du er, og lige meget hvor mange penge du har på kontoen, og lige meget hvor godt det går og hvor hurtigt det kører derudad med uddannelse og alle de skønne ting du ser i dit liv, så vil jeg ønske for dig, det er min bøn for vores kirke, det er min bøn for Danmark, at vi som folk, Guds børn, altid må leve i fuld afhængighed af ham, så at vi siger til Gud, det er kun dig. Det er kun dig, der har givet mig den kraft og den tro. Og når jeg går ind der, hvor jeg går ind og tjener, så ved jeg, at jeg ved, at det, som er i mig, er større end det, som er i denne verden. Og det, som Gud har betroet os, det er mægtigt til at forvandle mennesker. Og så kan det godt være, at jeg nogle gange føler mig lidt kikset, men så siger Jesus til dig i dag, at det er kun godt. Fordi jeg elsker de her lærerkar. Jeg ved, at du er støv. Men jeg har valgt det. Er der ikke en grund, vi sang? Vi synger med, du ihukommer støvet. Eller noget i den retning. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på danske salmer. Men jeg ved, at jeg ved, at der er en Gud, der ved, at han har salvet dig. Han har salvet mig. Og det, som han har betroet os i denne enkle tro, det ønsker han, at vi skal leve og udleve i en fuld overgivelse og afhængighed af ham. Amen. Jeg kan mærke, at I længes. Jeg kan mærke, at vi råber ind i vores hjerter. Jeg kan mærke, at der er en nød, som er født af Gud i vores sind og i vores tanker, og som vi lægger os og sover med, og som vi står op om morgenen. Jeg har snakket med jeres præster i de her dage. Jeg har følt deres ånd, og jeg mærker, at der er en længes efter, at Guds herlighed må blive åbenbaret. Amen. Og jeg siger ikke, at det kun er med hele de her store mirakler og alt. Jeg var der jo nede igen på landslejren, så sagde jeg til dem, jamen altså, jeg havde sådan en false or true, de skulle gætte, hvad der var rigtigt og hvad der var løgn om mig. Og der var jo nogle vilde historier, jo. Men ja, der var nogle af dem, der var sande. Har du set en blind for sit syn? Ja. Har du set en rejse op fuldstændig krumbåret? Ja. Har du dækket bord uden at have mad i køleskabet? Ja. Har du givet mad til 100 mennesker hver dag i 6 år, uden at have en sponsor, et program og en budget, og nogen, der har sagt, det vil vi gerne give? Ja. Gud, han kan gøre det. Men han ønsker, at du og jeg skal sige, jeg overgiver mig. Ikke bare som en feel good her i aften, men som en ting, jeg går rundt med og siger, hvor kan jeg blive mere afhængig af dig, Jesus? Der var nogen, der ringede til os og sagde, vi vil gerne gå ind i fuldtidstjeneste, vi vil gerne sige vores job op. Og vi sagde bare, go for it. Go for it. Hvis det ikke lykkes, kan du altid finde et job igen, jo. Lad os ikke være bange for at blive mere afhængige af Gud. For nu mere vi gør det, nu mere vi vil se den enkle tro, som han har betroet dig, komme til udtryk. Er det ikke det, du siger? Hvem er det, der siger det? En af jeres præster, Jesper, han er her ikke, jo. Men altså, det må jeg jo notere i min bog. Men Gud siger til os i dag, tag dit sinopsfrø. Jeg ved ikke, hvad det er for net. Du kender det. Du ved, hvor du står i dit liv. Og Gud, han vil gerne gå med dig igen på en ny måde. Så skal vi rejse os op. Den står i minus nu, okay. Og så siger vi til Herren. Vi siger ikke en masse ord, for det behøves vi ikke. Men vores hjerter og vores tanker og vores sind, der overgiver vi os til ham. Og jeg elsker jer, jeg kan mærke jer i min familie på en eller anden mærkelig kringlet måde. Og det er skønt, at jeg kan bede den her bøn med jer i aften. Og Herren, han ser de mange liv, som er villige til at overgive sig en ny måde til tjeneste i kirken, til tjeneste i vores bevægelse, til tjeneste inde på Acts Academy, som på en ny måde skal sende mange mennesker ud i tjeneste. Og det, som er skrevet her, det er ikke bare en teologisk beskrivelse af, hvad vi tror på. Det er et ord fra Gud til den nye tid i Apostolsk Kirke, hvor han siger, sendt af den hellige ånd, sendt med kraft, sendt med salvelse. Det er et ord, vi næsten ikke tør sige mere, fordi det er på en eller anden måde blevet misbrugt. Men det er et ord, som er så virkelig, når Helligånden kommer over os, og vi ikke går i vores egen kraft, vi går i Guds kraft. Amen. Så derfor så lad os løfte vores hænder til ham og sige, her er vi som dit folk, Gud. Her er vi som dit folk, som en bevægelse. Og vi siger til dig, Jesus, vi blev sendt en gang. Vi kaldte os Apostolsk Kirke, fordi vi vidste, at det var det, som du byggede i denne tid. Og det er det, som du bliver ved med at bygge. Det er et folk, som vil sendes ud. Sendes ud med dit ord og med din kraft, Jesus. Halleluja, jeg takker dig, Herre, for et hvert liv her, for et hvert overgivet hjerte, for et hvert menneske, som brænder efter mere af dig, for et hvert liv, som er gået i stå, og som er kommet ind i et eller andet mudder smudder, men Herre, du kan løse dem.
Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års sommercamp, så besøg stevne.dk for info og tilmelding. Ha' en dejlig dag.